Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje trečiadienio balandžio antrosios programoje. Pranciškaus katechezė apie Jėzaus susitikimus. Nenustatykime ribų Dievo meilei. Popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II užgimimo dangui 20-osios metinės kardinolo Pietro Parulino homilija Šventojo Petro bazilikoje aukotose mišiose. Šventojo sosto naujienų portalas Vatican News pradėjo skelbti žinias azerbaidžaniečių kalba. Sudane didžiausia pasaulyje humanitarinė katastrofa. Išniekinta Chartumo Šventojo Mato katedra.
Šį kartą norėčiau sutelkti dėmesį į Zachiejaus figūrą. Šis epizodas, man ypač artimas, nes užima ypatingą vietą mano dvasinėje kelionėje. Rašoma balandžio antrosios Pranciškaus katechezija, kurioje toliau tęsiamas Jėzų susitikimu su įvairiais žmonėmis apmąstymas. Zachiejau, greit lipk žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose, sako Jėzus muitininko, viršininkui ir turtuoliui, įlipusiam į medį, kad galėtų pamatyti Jėzų. Evangelijoje pagal Luką Zachiejus mums pristatomas kaip žmogus, kuris atrodo beviltiškai pasiklydęs. Galbūt ir mes kartais taip jaučiamės, beviltiškai. Antra vertus, Zachiejus atskleidė, jog viešpats jau jo ieškojo. Jėzus atvyko į Jerichą, į miestą esantį žemiau jūros lygio, simbolizuojantį požeminį pasaulį, į kurį Jėzus nori nusileisti, ieškoti tų, kurie jaučiasi pasiklydę. Prisikėlęs viešpats ir toliau leidžiasi į šiandienos požemius, į karo vietas, į nekaltųjų skausmą, į motinų, matančių, mirštančių savo vaikus širdis, į vargšų alkį. Zachiejus yra pasiklydęs. Galbūt jis padarė klaidingus pasirinkimus. Galbūt pats gyvenimas jį įstūmė į situacijas, iš kurių jam buvo sunku išsivaduoti. Lukas paryškina šio žmogaus savybės. Jis ne tik muitininkas, iš savo bendrapiliečių, rinkęs mokesčius romėnų įsibrovėliams, bet netgi muitininkų viršininkas. Tuo tarsi norint pasakyti, kad jo nuodėmės dar didesnės. Lukas priduria, jog Zachiejus yra turtingas, taip leisdamas suprasti, kad jis praturtėjo kitų sąskaitą, piknaudžiaudamas savo padėtimi. Bet visa tai lemia, kad Zachiejus tikriausiai jaučiasi atstumtas ir visų niekinamas. Sužinojęs, kad Jėzus eina per miestą, Zachiejus pajunta troškimą jį pamatyti. Jis nedrįsta įsivaizduoti susitikimo akis į akį su viešpačiu. Jis tik nori pažvelgti į jį iš tolo. Bet, kaip žinia, mūsų troškimai dažnai susiduria su kliūtimis, neleidžiančiomis jiems išsipildyti. Zachiejaus atveju tai jo žemas ūgis, neleidęs jam matyti Jėzaus minios viduryje. Tokia yra mūsų tikrovė. Turime ribas, kurių turime paisyti. O kartais sunku ir dėl kitų, kurie nelinkia padėti. Minia neleidžia Zachiejui pamatyti Jėzaus, galbūt tokiu būdu atsilygindama Zachiejui už jo darbus. Bet kai stipriai kažko trokšti, nepasiduodi, atrandi išeiti. Tačiau tam reikia drąsos ir įveikti gėdą. Reikia šiek tiek vaiko paprastumo bei savo įvaizdžio nepaisimo. Tad Zachiejus tarsi vaikas lipa į medį. Tai turėjo būti gera stebėjimo vieta, leidžianti viską matyti pačiam esant nepastebimam, pasislėpusiam už šakų. Bet kaip visada su viešpačiu atsitinka netikėti dalykai. Jėzus, kaip priartėja prie medžio, pažvelgia aukštyn. Zachiejaus liptuvė aptikta ir dabar jis turbūt laukia viešo išpeikimo, kaip ir žmonės aplinkui. bet Jėzus pasielgia kitaip. Šiandien turiu apsilankyti tavo namuose, sako jis medyje, tupinčiam muitininkui, ragindamas jį nusileisti. Dievas negali praeiti pro šalį ir neieškoti prapuolusių. Lukas pabrėžia Zachiejaus džiaugsmą, kuris užplūdo jo širdį. Tai džiaugsmas žmogaus, kuris jaučiasi pamatytas, atpažintas ir ypač gavęs atleidimą. Jėzaus žvilgsnis kupinas nesmerkimo, bet gailestingumo. O tokį gailestingumą mums kartai sunku priimti, ypač kai Dievas atleidžia tiems, kurie mūsų nuomonę to nenusipelnė. Mes murmame, nes norėtume Dievo meiliai nustatyti ribas. Kitoje Evangelijos scenoje, jau Zachiejaus namuose, šis išgirdęs Jėzaus atleidimo žodžius atsistoja, tarsi pakiltų iš apmirimo būklės. Jis atsistoja tam, kad paskelbtų įsipareigojimą, keturgubai atlyginti tiems, ką nuskriaudė. Tačiau tai nėra kaina, kurią reikia sumokėti už Dievo atleidimą, duodama veltui, bet troškimas mėgdžiuti tą, kurio meilę patyrė. Zachiejus prisima įsipareigojimą, kurio neprivalėjo prisimti, tačiau pasiryšta jį įgyvendinti. Tai yra jo būdas mylėti. Ta jis padaro, išpildydamas rumėnų teisės nuostatas dėl vagystės ir rabiniškosius teisės nuostatas apie atgailą. Zachiejus ne tik spontaniškų truškimų žmogus, bet ir tas, kuris žino, kokių konkrečių veiksmų imtis. Jo pažadas nėra abstraktus, bet remiasi jo paties istorija. Jis pažvelgė į savo gyvenimą ir nustatė tašką, nuo kurio reikia pradėti pokyčius. Brangus broliai ir seserys, mokykimės iš Zachiejaus neprarasti vilties ne tada, kai jaučiamės nustumti į šalį ar nepajėgus keistis. Puoselėkime troškimą matyti Jėzų ir svarbiausia leiskimės, surandami Dievo gailestingumo, kuris visada mūsų ieško, kad ir kur būtume nuklydę. Raginama popiežiaus Pranciškaus trečiadienio katechezija.
Romos ir Vatikano tikinčiųjų bendruomenės su diplomatinio korpuso nariais ir kitais svečiais trečiadienį balandžio 2 dieną pagerbė popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II atminimą sukakus jo užgimimo dangui 20-osioms metinėms. Kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius, sukakties proga aukojo šventasias mišes Šventojo Petro bazilikoje, kurios viename altoriuje ilsisi iš Lenkijos kilusio šventojo popiežiaus, buvusio Krokuvos arkivyskupo Karolio Vojtylos žemiški palaikai. Mišių homilijoje kardinolas Pietro Parolinas apžvelgė istorinę misiją, kurią Jonas Paulius II prisijėmė ir į kurią jis įsipareigojo atsiliepti visą širdimi, visą sielą ir visomis jėgomis įvesti bažnyčią į trečiąjį krikščionybės tūkstantmetį.
Nei 26 anni del suo immenso pontificato, spingendosi fino agli angoli più lontani del pianeta, pellegrino instancabile fino ai confini della terra.
Per 26 popiežystės metus, nuo 1978 iki 2005 metų, Jonas Paulius II lankėsi tolimiausiose planetos vietovėse. Jis, kaip nenuilstantis piligrimas, veržėsi iki pat žemės pakraščių, kad perduotų Jėzaus evangeliją, patikino Pietro Parolinas. Kardinolas homilijoje prisiminė 2000 metais švęstą didįjį krikščionybės jubiliejų, kuriam Jonas Paulius II ruošėsi nuo pirmųjų popiežystės dienų ir kuris, pasak pamokslininko, buvo jo egzistencijos viršūnė. Ko ne visos jo kaip visuotinis bažnyčios ganytojo ir Romos vyskupo misijos įgyvendinimas. Jėzų Kristų karštai mylėjęs Jonas Paulius II laikė Dievo įsikūnijimo slėpinį visuotinės istorijos centru ir troško, kad visos tikrovės dimensijos apgaubinčios bažnyčią ir žmoniją iš naujo atrastų savo prasmę santykyje su Kristaus asmeniu vieninteliu. Žmonijos atpirkėjų, Pasibaigus didžiajam jubiliejui, popiežius Karolis Voityla, ragindamas, kad bažnyčios laivas irtųsi į naują krikščionybės tūkstantmetį su pasitikėjimu, pakartojo Kristaus žodžius Petrui – duk in altum, irkis į gilumą ir išmesk tinklus. Ir Petro atsakymą – dėl tavo žodžio išmesiu tinklus. Šie žodžiai ir šiandien įkvepia mus. Jie ataidi jo įpėdinio Pranciškaus žodžiuose, švenčiant 2025 metų jubiliejų. Jame esame išeinanti bažnyčia, ieškanti kelio neramiuose vandenyse, tačiau vis dėlto kaip vilties piligrimai prie gailestingumo ir malonės šaltinio, padedant šventajai dvasiai ir vadovaujami Petro įpėdinio. Pietro Parolinas prisiminė, kad šventasis Jonas Paulius II su dėkingumu ir pasididžiavimu minėdavo dalyvavęs Vatikano antrajame susirinkime nuo pirmos iki paskutinės dienos. Ir buvo įsitikinęs, kad susirinkimas dar ilgai bus šaltinis ateities kartoms galėsinčioms semtis iš jo lobyno. Vienas iš susirinkimo žodžių, kurį dažnai jis kartodavo, buvo, kad Kristus, atskleisdamas tėvo ir jo meilę slėpinį, visa verčiai atskleidžia žmogų žmogui ir jo pašaukimą. Būtent kliaudamasis šiuo įsitikinimu Jonas Paulius II galėjo su stulbinančia jėga pasakyti nebijokite, atverkite, plačiai atverkite vartus Kristui. Tik Kristus žino, kas žmoguje, tik Kristus turi amžinojo gyvenimo žodžius. Šiais žodžiais jis kreipėsi ne tik į katalikus tikinčiuosius, bet ir į tautas valdančiuosius, kad sąmoningai suvoktų savo atsakomybę už teisingumo, žmogaus orumo ir taikos gynimą, pažymėjo kardinolas Pietro Parolinas ir kvietė su dėkingumu ir žavėjimusi prisiminti Jono Pauliaus II nepaliaujamą tarnystę taikai, jo karštus įspėjimus ir diplomatinės iniciatyvas, kuriomis siekė iki paskutinio įmanomo momento atitolinti karus. Jis per savo gyvenimą ir popiežystę matė didžius pasikeitimus, kaip ir mes dabar matome didžias permainas įvykusias per pastaruosius 20 metų. Tačiau šventųjų liudijimas lieka tvirtas ir gyvas, taip kaip pasitikėjimas Dievu, kuriuo remiasi. Todėl į juos galime žvelgti, kaip į užtarėjus, kad gautume malonių gausybę, kurios mums šiandien reikia. Malonės bažnyčios kelioniai, visų žmonių išganimui, kad pastoviai būtų kuriama taika tautose ir tarp jų, ir vėl būtų prasminga kalbėti apie tautų šeimą, kaip tai darė su meile visą pasaulį apkabinęs šventasis popiežius. Baigdamas homiliją, kardinolas Pietro Parolinas prisiminė, kaip būsimas popiežiaus įpėdinis, tada dar kardinolas Jozefas Ratzingeris, remdamasis žmonių įsitikinimu apie mirusio popiežiaus šventumą, per laidotuvių mišes tiesiogiai kreipėsi į jį, pažymėdamas, kad jis, priėjęs prie tėvo namų lango, mus mato ir laimina.
Si, ci benedica, santo padre. Anche noi oggi, come gli innumerevoli pellegrini che venendo continuamente in questo
palaimink mus, šventasis tėve. Taip pat mes, kaip ir nesuskaičiuojami piligrimai, kurie įžengdami į Vatikano baziliką prie jo kapo altoriaus meldžia jo užtarimo, kartokime. Palaiminki mus, šventasis tėve, Jonai, Pauliau antrasai. Palaimink šią sužeistą ir pasiklydusią žmoniją, kad atrastų savo orumą ir kilniausią pašaukimą, kad pažintų Dievo gailestingumą ir meilę. Meldė mišių homilijoje Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas.
Trečiadienį, balandžio 2-ąją, popiežiaus Jono Pauliaus II mirties 20-ųjų metinių dieną, Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos žinių portalas Vatican News pradėjo skelbti žinias azerbaidžaniečių kalba. 2002 metų gegužės 23 dieną lankydamasis Baku, Šventasis Jonas Paulius II pabrėžė, kad maža katalikų bendruomenė Azerbaidžane turi būti raugų ir visuomenės siela, primena vyskupas Vladimiras Fekete, vadovaujantis Azerbaidžano apaštališkai prefektūrai. Nuo šiol mūsų maža bendruomenė turės galimybę skaityti popiežiaus žodžius ir svarbiausias bažnyčios naujienas savo kalba. Esu tikras, kad šis projektas bus naudingas ne tik tikintiesiems, bet ir netikintiesiems ar kitų religijų atstovams, sakė vyskupas. Patikime šį projektą švenčiausiosios mergelės Marijos globai, tikėdamiesi, kad ši nauja informacijos priemonė priartins mums visos bažnyčios gyvenimą ir bus naudinga dvasiniam augimui. Komunikacijos dikasterijos prefektas Paulio Rufini portalo Vatican News svetainės azerbaidžaniečių kalba inauguracijos proga pastebi, kad ši nauja informacijos priemonė sukurta bendradarbiaujant su Azerbaidžano apaštališkaja prefektūra. Azerbaidžaniečių kalbos atsiradimas tarp kitų Vatican News kalbų reiškia, kad bažnyčioje nėra nei didelių, nei mažų. Bažnyčia nori, kad tarp žmonių vyrautų tokia bendrystė, kurią patyrė pirmieji mokiniai, kai ant jų nužengė šventoji dvasia. Vatikano žiniasklaidos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornelli pabrėžia, kad azerbaidžaniečių kalba padės skleisti ne tik popiežiaus žodžius, bet ir religijų dialogą. Massimiliano Meniketti, atsakingas už Vatikano radiją ir Vatican News, atkreipė dėmesį į tai, kad azerbaidžaniečių kalbos atsiradimas Vatikano portale yra bendradarbiavimo su vietos bažnyčia rezultatas.
Kariniai veiksmai nuniokojo didžiąją Chartumo Sudano sostinės dalį, milijonai žmonių priversti bėgti, per 12 milijonų žmonių apleido gyvenamuosius namus Sudane, plinta tokios epidemijos ligos kaip cholera ir bado grėsmė, per 50 milijonų žmonių kenčia alkį. Pastarųjų savaičių mūšiai dėl sostinės, iš kurios sukarintos RSF grupuotės pajėgos buvo priverstos pasitraukti, neaplenkė Chartumo katalikų Šventojo Mato katedros. Ji buvo pilietinio karo veiksmų nusiaubta, praneša Kirchein Not, parama ir labdara katalikų bendruomenėms visame pasaulyje skirianti bažnytinė popiežiškųjų teisių organizacija. Kirchein Not padalinys Münchene. Pietinėje Vokietijoje informavo, kad nuniokota Chartumo katedros presbiterija, sunaikinti sakraliniai objektai. Organizacijos gautas vaizdo įrašas iš suniokotos katedros liudija apie didelę žalą, sunaikintas kryžius ir kiti liturginiai reikmenys. Pasak organizacijos, iš sostinės pastarosiomis savaitėmis išstumtos RSF pajėgos buvo įrengusios ginklų sandėlį katalikų katedroje. Dabar vyriausybinės pajėgos susigražino sostinę Chartumą. Būtent sostinės gyventojai daugiausiai nukentėjo nuo 2 metus trunkančių kovų. Sostinėje sumažėjo katalikų skaičius. Pasak Kirchein Not, Sudaną ištikusi tragedija yra didžiausia humanitarinė katastrofa pasaulyje. Nesimato galo žmonių kančioms, RSF lyderis Mohamedas Hamdanas Dagalo sekmadienį kovo 30-ąją sakė, kad karas nesibaigė ir jo pajėgos ketina vėl užimti sostinę. Kalba Vatikano radijas, laidą baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.